في نجوم الكون نحن نقطن السام المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السام المكين لليالي السود صرنا مبعث النور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد لقيستيال برنامج كالعدوين كدوني دي إسلامك وجمع كستاك لقيستان أرباهن تي إسلامي قال فرقان وصدنك بشر ربيع الأول سنة كن أفر بقول أفرتني سدح ذي هجرية وحان تضباء كان برامج كقبي هانتي سبك سوق أذن ضنا فلقينك آدن تحنيه ساء ما يحكمون أي باهسي مؤسسة دور باهينيات الكتائب كاسو لغو فلنقيني دستور كأي كل قنطو دولة الفدرالك أي وششايوه تبن تابيو فلنقين تنوحان غلقي بقلية وريال كترسن إذا عاد إسلامي الفرقان وكلاة عبد الفتاح محمد قاسم محمد داير علسو هاشم عبد الناصر عبد السمد عبد الله يو محمد علي آدم كسو دواد مركليو برنامج كالعدوين كدوني دي إسلامك
وجدود الصالحين عن شهيد الدين
وهجاك تضبادي دي أي نصار لأفني مؤسسة دور باهينات الكتائب أو كوهد شأف كحركة مجاهدين تال الشباب وحي باهيني سي تحنين لغو مقعد ريساء ما يحكمون كاسو لغو فلنقي دستور كأي كل قنت الدولة فدرالك مقالدا تحنا اهو حكسو موقدي علماء دينت اسلامك يو مسؤولين كترسن حركه مجاهدين تال الشباب يدو سيدو كره لو سو بندغيجي مدحده دوله فدرالك سياسيين تششيها تاغرسن يو حتى علماء سوماليدا دخديدا عنكا هذا بحلقدي كوباد اي جوجل دغه او هي تحنا هسا ما يحكمون وحسيغار او سو داوداي عبد الفتاح اسغا ينا سو غدبنيا معلوماتك اي سيغار او حمبارسنيد حلقداس.
بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هدان كوب اللابو وحير او قيمين مرك هوري التحنياشن رادرابك اما دوكومنتريغ وكوا مهيمة دودو ادو سرايسو دان كستبا لغونا سو بيغي وقت مناسبكو مقع اللو بحيي اسنا او ساء ما يحكمون او معنه سيهي وحا حماضي وحا يحكمين ايان حقيق ذي ميشي سايالا ديغي ومقع لغا سوقاتي قرآن كريم كاه وحو كسو اروري قرآن كا افرقور سورة ذها انعام سورة النحل سورة العنكبوت ايو سورة الجاثية فيلم كوحا لو دياريي هب عجيب marka aad daawanayso waxaad ka dheehanaysaa in si isku mid ah loo itqaaniyay ama loo sugay saddexda marxaladood ee ay maraan muqaalada marka ay la soo saarayo casharro ayaana ku jira haday ahan lahaayeen dhanka al-xukmu bighayri ma anzala Allah iyo dhinaca saxaafadaba inta kadib hadaan toos ugu dhaadhaco halqada koobaad oo aad igu soo beegtay runtii waxay ahayd halqo muhiimadeedu weyn tahay oo lagu bidaamiyay taariikhda halka ay ka soo bilowdeen shuruucda gaalnimada ah ee waddanka la keenay cidda keentay qaabka loo keenay iyo waxa laga dhaxlay intaba qaybtan ee Salmaano waxa lagu sheegay in gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriisku degeen xeelad khatar ah markii ay ku daaleen halganadii kala duwanaa ee ay ummadu la soo gashay ee hadaba si ay u xadaan mirihii halganka waa tii 1910kii ilaa 60kii dalka la hoos geeyay maxamiyadda ee qaramada midoobay lana dhisay maamulkii xurriyad gaarsiinta ee Cabdullaahi Ciise 1915kii nabadoon shaaciirul Islaam oo filimka ka soo muuqda ayaana sheegay in 10kaasi sano ay gumeystayaashu diyaarinayeen dadkii ay talada waddanka u dhiibi lahaayeen ee qawaaniintooda dabaqi lahaa waxyaabaha la yaab kale ee filimka uu soo qaatay waxa kamida in gaaladu la gorgortameen Soomaalida kana dalbadeen in talada laga qayb galiyo dadkii dabadheelfiyada ahaa ee iyaga la soo shaqeeyay sida uu cadeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda dhowr ah oo dalka laga dhisay wuxuu tusaale u soo qaadanayaa gaal Talyaani ah oo la oran jiray Ancelotti ee waa ninka lagu magacdaray xaafada Ancelotti ee degmada Xamar Jajab wuxuu ahaa duqa magaalada lada Muqdisho dalabkiisina waa laga aqbalay Xasan Sheekh madaxweynihii dawladda federaalka oo markaas ka dib soo muuqda ayaa waxa uu sheegayaa in dawladnimo dalka oo dhan camimta ay Soomaali ugu horeysay waqtigii gumeysiga halkaasii waxa uu kaga been sheegay baalaleeyahay taariikhda maxaa yeelay wadanka waxaa soo maray imaarado islaami ah oo qaarkood xukunkoodu ku baahsanaa min Soomaaliya ilaa Itoobiya qaybo kamid ah ee gaar ahaan dhulka muslimiinta taa marka laga soo daadago waxa kale oo iyana arrin la yaab leh ah sida dokumentariga lagu cadeeyay in ururkii SYL uu ahaa mid ka mid ah gacmihii shirqoolada la fuliyay gumeystayaasha oo waatan uu Sheekh Cali Mataan sheegayo in muassisintii ururkaasi uu ka mid ahaa nin Talyaani ah oo aad u la qaabeeyay howlihii dhacay sida calankii iyo daakhiliyadiiba waxa kale oo cajiib ah in dastuurkii ay ku dhaqmeysay dawladdii la dhisay 1906-kii uu qoray Shibron oo ahaa gaal Yahuudi Talyaani ah taa waxaa ka sii daran in baarlamaankii jiray waqtigaas la kala dooransiiyay ku dhaqanka kitaabka Qur'aanka oo ka kooban 114 suuradood iyo dastuurka oo laga dhigay 114 qodob xildhibaanadiina halkaasii ay ku qaateen dastuurka inta aanan ka ahayn laba nin oo midkood uu ahaa nin aan codayn oo ahaa qaybiyihii shirka Sheekh Cali Mataan oo aad uga waramay qisadan ayaa waxa uu sheegay in sababtu ay ahayd in xildhibaanada baarlamaanku ay ahaayeen dad uu gumeystuhu aad u soo diyaarsaday oo waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen dad dilan markay sheekadu halkaasii marayso waxa isweydiin mudan dadkaas oo muddo kooban ee gumeystayaashu ay ku soo diyaariyeen oo waliba waqtiga uu ku yaraa maxay tahay waxa laga filan karayo xildhibaanada maanta jooga baarlamaanka oo 3 iyo 20 sano lagu soo diyaarinayay Yurubta iyo Mareykanka arrinta kale ee isdultaaga mudan ayaa waxay tahay doodii la soo wariyay ee dhaxmartay Cali Hagaray iyo Gabyo kadib markii ay burburtay dawladdii Siyaad Barre oo uu Cali Hagaray ku eedeeyay Gabyo in burburkii ka dhacay dalka uu sabab u yahay dastuurkii xaaraanta ahaa ee uu isagu wax ka soo sameeyay Gabyona uu ku yiri haddaan aniga gaal ahaa adinka ayaa iga daran oo munaafiqiin ahaa maadaama idinka oo 120 qof ah aad ka codayseen diinta Islaamka taageeradiinana aad siiseen dastuurka waa hadal cajiib ah wuxuu isoo xasuusiyay hadal uu hadda ka hor oday xuquuqaal ah ka sheegay Siyaad Barre markii ay dagaaladu dhaceen oo uu dalka ka sii baxayay sarkaal la socday ayaa Siyaad Barre ku yiri musiibadii nagu dhacday waxa uu sabab ah culimadii aad laysay markaas uu ku yiri adinka igu sabab ahaa arrintaas oo waxaad tihiin munaafiqiin maxaa yeelay adinka oo og inaan khaldanahay ayaad ii saacbatumeyseen ayuu ku yiri filmku waxa uu soo bandhigay dilkii culimada iyo xaarkii qoyska ee waddanka la keenay inay ahaayeen masaa'ibta waaweyn ee soo martay dhulkan lagana dhaxlay gumeystaha laakiin arrinta fiirada gaarka ah u baahan ayaa waxay tahay dadkii faraha badnaa ee soo buuxdhaafiyay isbartiibada una sacbiyay Maxamed Siyaad Barre markii uu aflagaadeenayay diinta Islaamka arrintaasna waxaa naftooda u horay oo kaliya 10 culimo ah oo ka soo baxday Soomaali oo dhan shahaadadooda Allah ka aqbalo ah waxa halqada koobaad ee filmka lagu sheegay in sanadkii 2000 la dhisay dawladdi carta oo yeelatay dastuur ka xun kii hore 2004-tiina Kenya lagu dhisay dawlad iyo dastuur kale oo kala mid ah waxa la yaab leh in dastuurkii doofaray uu sameyntiisa qaatay muddo 3 sanadood ah dawlad walibana ay ku lahayd wakiilo matala dejintiisa sida darteed ayuu dastuurkaasi noqday mid khilaafkiisu aad u sii bato Al-Kataib waxay arrintan marqaati uga dhigtay Ismaan Barre gudoomiyihii baarlamaanka ee Hirshabelle sidoo kale Cabdiraxmaan Tuur yare taliyihii hore ee PS ta wuxuu sheegay oo uu ka marqaati kacay inaysan Soomaalidu wax shaqo ah ku lahayn sameynta dastuurka federaalaynta iyo qaabka ay isku maamulayaan ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in dasaatiirta ay shisheeyuhu waddanka keeneen ay ku baxday lacag malaayiin dollar ah saasu ay tahay iyaga iyo nidaamyadii cuubka ahaa ee lagu talagalay inay ka shaqeeyaan waxay noqdeen dhalanteed iyo dhaan dabagalle waxana soo jiidasho lahayd sida sharciiga ah ee uu arrintan uga hadlay Sheikh Muqtar Abu Zubair oo soo qaatay aayad Qur'aan ah oo tusaysa sida shaqooyinka gaaladu ay mar walba dhalanteedka iyo dhaanka dabagalle u yihiin marka xalqadan waxaa lagu soo ururin karayaa inay tahay mid ummada Soomaaliyeed u soo gudbisay taariikh cajiib ah taariikhdan uma tagna in la ogaado balse waa in lagu cibro qaato
aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Cali Aadan oo isagana daawaday xalqada labaad soo dhaw Maxamed Cali
waad mahadsantahay Salmaan Axmed xalqada labaad ee taxanaha saa ama yahkumoon isla markaana ay baahisay muassasada Al-Kataib waxa ciwaan looga dhigay gaalimada dastuurka dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda waxayna muassasada Al-Kataib si faahfaahsan ugu soo gudbisay gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dawladda federaalka dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda oo ay u ololeeyaan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dawladda federaalka. Waxaa halqadan lagu soo bandhigayaa waxa uu yahay dastuur, iyadoona lagu qeexay inuu yahay kitaabu Allah subxaanahu wa ta'aala u soo dejin wax xuja ah oo lagu bedelay shareecada Islaamka, iyo inuu yahay kitaab Qur'aanka Kariimka ah ku heysta sharci dejinta, awoodda iyo sarreynta intaba. Waxyaaba ay xalqadan gaarka la tahay soona bandhigayso waxaa ka mid ah sida madaxda dawladda federaalka iyo siyaasiyiinteedaba ay u cabsan yihiin dastuurka ay sameysteen, iyadoona mid walbaahi oo ka mida uu ku doodayo inuu yahay mid sharci ah oo ay lagama maarmaan tahay in sida ay tahay loogu dhaqmo. Xalqadan waxay sidoo kale soo bandhigtay waxay tahay dimuqraadiyadda, taasoo ah nidaam maamul oo lagu qeexo xukunka shacabka waxaa iska leh shacabka, micnaheeduna tahay in wax weliba oo ay dadku isku raacaan ay yihiin kuwa sax ah haddii xitaa ay ka hor imaanayaan diinta Islaamka, waana midda keenaysa in ummadda Soomaaliyeed ay diin uga dhigaan wax ku cad shareecada Islaamka inay xaaraan yihiin, iyagoona u kaashanaya wadaad xumayaal diintooda ku iibsaday adduunyo yar. Culimo badan oo ka soo muuqday xalqadan ayaa si faahfaahsan uga hadlay dimuqraadiyadda iyo halka ay ka timid iyo dhibaatada ay ku hayso bulshada. Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid culimadaas ayaana sheegaya in dastuur uu yahay qaanuun dhaqameed ummad loo dejiyo laguna fuliyo, kaasoo kale noqon kara qaanuun dhaqameed rabbaani ah oo Allah subxaanahu wa ta'aala ambiyadiisa u soo dhiibay oo ummadihiisa ugu talagalay, iyo mid jaahili ah oo ay degsadeen dadka gaalada ah ee kasoo horjeeda shareecada Islaamka, wuxuuna sheekhu tilmaamay inuusan jirin mid saddexeeya labadaas xukun, isagoona xilligaas soo deliishaday aayadda Qur'aanka Kariimka ee ah afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun.
وتهي أدبض ما سنت هاي محمد علي أذن وانقوس ونقند وانا إن شاء الله محمد داهر على سو أيان سينا يا مركن محمد داهر سودو حلقة سدحات يو معلومات كي حمبر سنين
بحق أدبض ما سنت هاي ويهن سيد أدل السعوتي مؤسسة الكتائب وحقي باهيني سي مقالو ديكومنتير تحناه أو وقت بدن ديارين تودا كبحي marka loo eego sida ay u sharaxayeen gaalnimada ka dhalatay dastuurka iyo qawaaniinta hareer marsan shariicada Islaamka oo ay ku dhaqanto dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada, ilaa iyo 12 xalqo ayay ka koobnaayeen taxanahan oo midba midka kale uusan ka dhicin marka loo eego duruusta iyo fahamka laga qaadanayo waxyaabaha lagu soo ururiyay xalqo waliba. Haddaan isdul istaago xalqada saddexaad saa ama yaxkumuun, si guud waxa ay soconaysaa qadar 35 daqiiqo ah. Xalqadan waxaa si cilmiyeysan oo heer sare ah budka lagula tuntay gaalnimada dastuurka, si gaar ah waxa ay taabatay oo ay ifisay gaalnimada xurriyadda iyo sinaanta. Dimuqraadiyadda ku qotanta xurriyadda ayaa aad loo sharaxay. Hadalada siyaasiyiinta dawladda ee filmka lagu soo qaatay waxaa ka mid ahaa hadal horey uu u sheegay Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Jeso oo ka tarjumaya dhaqanka dawladda ayaa horumar u arkayay dimuqraadiyadda ay ku dhaqmaan reer galbeedka iyo kuwa ay wax u meeriyeen. Isagoo sharaxaya waxa la yiraahdo dimuqraadiyadda ayuu si indha la'aan ah u taageeray inay wax iska raadiyaan dadka isu jinsiga ah, isagoo arrinkaasi ku taageeray baarlamaanka Uganda oo ansixiyey. Filmka odayaasha ka soo muuqday ee hadalladoodu saameynta ay lahaayeen waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Nabadoon Ibraahim Sheekh Cali oo xalqadan doc kale ka ifiyey dimuqraadiyadda, xurriyadda hadalka oo aanan xadidnayn, qof kastana uu xaq u leeyahay inuu ku hadlo oo uu soo bandhigo afkaartiisa, ayaa ka hor imaanaysa diinta Islaamka. Dastuurka dawladdana ma uusan kala saarin qof kasta wuxuu ku hadlayo ee waxa uu xurriyad u siinayaa qofka inuu ku hadlo waxa uu doono, haba keento gaalnimo sida ay muujiyeen siyaasiyiinta ka soo muuqday filmka. Siyaasiyiinta xalqadan saddexaad lagu dhex arkayay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda. Labadaba waxa ay aad u muujinayaan in dastuurka dawladda uu qofka siinayo xurriyad xargaha goosatay. Culimada mujaahidiinta iyo kuwa rabbaaniyiinta ayaa ummadda u sharaxay xurriyadda iyo waxa loola jeedo. Sheekh Mahad Warsame oo xalqadan lagu dhex arkayay waxa uu aad u ifinayay xurriyadda u qoran dawladda iyo waxa ka dhalanaya. Meelaha filmka lagu soo qaatay waxaa ka mid ah Soomaaliland oo kale oo dhowr kaniisad dayactir lagu sameeyay. Sidoo kale waxaa la arkayaa oo filmka lagu soo bandhigay dadka faafiya diinta Kiristaanka oo fursad u arkaya dastuurka dawladda ay ku dhaqanto. dastuurkan sida muuqato dadku lagu sharaxay waxa uu simaya gaal iyo muslim waxaan xalqadan ka soo muuqanaya xubnaha ka tirsan dawladda iyo maamul goboleedyada oo ku doodaya in la simo qofka muslimka ah ee kan ka ridoobay diinta islaamka taasi waxa ay keentay in Soomaali ka ridoobay diinta islaamka oo gacmaha isku qarinaya ee banaanka iskeenaan oo ay soo dhaweeyaan farmaajo iyo dastuurka u dhigan dawladda iyo maamul goboleedyada
وهجاك وادما سنتهاي محمد داير على السو مركن وحنسين جاء عبد السمد عبد الله أو إسجنا سجارة أصو داودي حلقات كم إذا تحناها ساء ما يحكمون سجارة حلقة أفراد
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنا سلمان أحمد مركور كل هاي أضيقة يدمان لجستياشي إذا عدا يصيدوا كل الرجاء لقب قاضنيا أما وفلقين تا برامج كان قيب كقاضنيا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله في اللي جيس سيداد لو ذا سعطان وحينوسو قبقبوبي داوشادا يسودو كاليسو قد بنتا موقالا دي تحانها ها لوغو مقع داريسا اما يحكمون إسلاماركانا لابي طبانكا قيبكا كوبنا سؤاشا ايوي دي سيهادان وقو دقالو حلقة دا أفراد حلقة دا أفراد سيدا لمي دا حلقات كالي هرتو وايكا دقيقة دا قابنتهاي وحي سعانيسا مدو سيدحي لاباتن دقيقة حلقدان magaciida waxaa laga dhigay oo lagu magacdaray gaalnimada dastuurka sharci dejinta حلقدان waxaa lagu soo bandhigay hal qodob oo aad muhiim u ah kaas oo runtii la dhigi karo waa midka kaliya ee ku filan ee lagu gaalaysiin karo dawladda federaalka ah ee ka dhisan magaalada Muqdisho qodobkani waxa uu yahay in dawladda federaalka qayb kamid ah oo lagu magacaabo baarlamaanka ama xildhibaanada ay isku magacaabeen inay yihiin sharci dejiyaal taasu macnaheedu yahay inay yihiin ilaahay ka sukeeyay Allah Allah ayaa arinta iyada kanisaan hadaan ugu dagalo noqdoyinka ugu muhiimsan ee lasdul istaay karo muqaalka waxa kamid ah in qaybaha hore ee filmka lagu soo gudbinayo in badan oo kamid xildhibaanada dawladda federaalka ama sidoo kale ee baarlamaanka ay afkooda ka sheeganayaan inay yihiin dadka xaq u leh in ay dejiyaan sharciiga ay umadaani isku dhaqayso ama ay isku maamuleyso waxa ayaan darra ah oo xildhibaanadaas lagu soo dhaxdaray oo qayb ka ah oo muuqaalka ka soo muuqanaya nin lagu magacaabo Cali Wajis oo kamid ah wadaadada dawladda federaalka oo isagana ku hadaaqaya sida iyagu leeyihiin oo kale aan hadaladiisa waxa kamid ah inuu leeyahay tashriica waxa iska le baarlamaanka waa Cali Wajis sidoo kalena waa la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida caadada ahba waxa hadalada ragaas ee sharci dejinta sheeganaya laga daba keenaya qaar kamid ah culimadii muuqaalka ka qayb qaadanaysay isla markaana soo gudbinaysay xaqiiqada dhabta ah culimadaasi waxa kamid ah Sheikh Jaamac Cabdi Salaan oo soo qaadanaya aayada ku jira suurta Yusuf iyo suurta Al-Kahfi aayadahaasi waxa kamid ah mid ku jirtay suurta Yusuf oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah aayadaasi waxay si toos ah u burinaysaa hadalladii ka soo yeeray qaar kamid ah xildhibaanada ama mas'uuliyiinta kamid ah dawladda federaalka ee ka soo muuqanaya muuqaalka isla markaana sheeganayay in sharci dejintu iyagu leeyihiin sidoo kale waxyaabaha soo jiidashada leh lagu arkay muuqaalkan waxa kamid ah in mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka socda maamulka Puntland uu fadhiyay shir ay lahaayeen baarlamaanka xildhibaankaas wuxuu gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale baarlamaanka isaga la jiraahay ka codsaday in magaca shaariic maadaama uu Allah magacaas gaar u yahay ay iska bedelaan oo ay magac kale yeeshaan way ku oriyeen dhamaantooda waxaan arintaas si faahfaahsan uga hadlayo oo muuqaalka ka soo muuqanaya ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun qaybtan intaas ayaan uga baxay
wahagaag markale soo dhawow Maxamed Cali Aadan xalqada shanaad iyo nuxurka waxay xambaarsanayd
Salmaan oo xalqada shanaad ee taxanaha saa ama yahkumoon waxay iyana ciwaan ahaan u wadataa gaalnimada dastuurka, sarreynta dastuurka iyo shuruucda la isku dhafay. Bilowga xalqadan waxay Al-Kataib ku soo gudbisay madax ka tirsan dawladda federaalka oo si cad u sheegaya in dastuurka ay ku dhaqmaan uu yahay kan ugu sarreeya ee ummaddu ay leedahay. Qodobka afaraad ee dastuurka dawladda federaalka oo sidoo kale qaybaha ugu horeeya ee xalqada shanaad lagu soo bandhigay ayaa ka mid ah gaalnimada isisaaran ee ku cad dastuurkooda. taasoo ciwaankiisa laga dheehanaya gaalnimada ku jirta qodobkaas wuxuuna cadeynayaa in dastuurka dawladda federaalka uu yahay sharciga ugu sarreeya ee dalka qaybaha kala duwan ee xukuumaduna ay u hoggaansamayaan iyadoo ay sidaas tahayna dawladda federaalka oo diiday in shariicada islaamka ay ku dhaqanto haddana kuma dhaqmaan dastuurka ay iyagu sameysteen sidaba ay qirayaan siyaasiyiin iyo xubno iyada ka tirsan oo ka soo muuqday xalqadan culimo badan oo ka soo muuqatay xalqada shanaad ayaana cadeynaya in gaalnimo cad ay tahay in sharciga la soo dejiyay la garab dhigo ama laga sareysiiyo sharci kale oo ay soo dhoodhoobeen reer galbeedka. Sidoo kale waxyaabaha ay la gaarka tahay xalqadan laguna soo bandhigay waxaa ka mid ah in qayb ka mid a diinta Islaamka oo la inxiraafiyey lagu dhafay dastuurka ay samaysatay dowladda federaalka, taasoo looga gol leeyahay in lagu marin habaabiyo dadka wax magaradka ah, bulshadana loogu muujiyo in dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka uu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka. Maadaama ay marin habaabintaas iyo jahawararka badan ay ka buuxaan dastuurka dowladda federaalka, ayuu iska horkeenay dadka ku dhaqma dastuurkaas, taasoo ugu dambeyn ku kaliftay inay isweydiiyaan sababta keentay arintan. Cabdiraxmaan Faroole oo mar kale ka soo muuqday xalqada shanaad ayaana isagoo la hadlay dad meel isugu yimid weydiiyey sababta ay ugu dhaqmi la'yihiin dastuurka. Waxyaabaha xiisaha leh ee lagu soo bandhigay xalqada shanaad ayna ka hadleen culimada waxaa sidoo kale ka mid ah isbarbardhig lagu sameeyey dastuurkii Jengis Khan iyo kan ay hadda ku dhaqanto dowladda federaalka, iyagoona xusay inay isku mid yihiin ayna ku gaaloobaysa cid weliba oo ku dhaqanta. Al-Kataib oo jaahil bixinaysa dadka qaar oo ku andacoonaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay si qaldan u fahantay aayaadka Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayna ahayn in lagu gaalaysiiyo xeerarka ay degsatay dowladda federaalka, ayaa xalqadan ku soo gudbinaysa culimo waaweyn oo soo gaaray casrigan, kuwaasoo mowqif adag oo isku mida ka wada istaagay dimuqraadiyadda iyo xeerdejinta, iyagoona isku waafaqay in dadka ku dhaqma xeerarkaas ay bannaanka ka yihiin diinta Islaamka. Si guud marka gunaanadka xalqadan ayay culimadu dadka muslimiinta ah ugu baaqeen inay ka bari noqdaan dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda, iyagoona u soo bandhigay sida ay uga bari noqon karaan arintaas.
وقد ما سنتهي مركنا وحنسينا يا عبد الفتاح محمد قاسم يا عبد الفتاح سولو حلقة الليحاد يا موضوع ايكهد ليسي
سلمان حلقة الليحاد وحي كمتهي حلقوين كوغورا درابك بضن وحدنا كقران كرتا عنوان كيدا او اه قال لماذا حركة عقابتا ايو حكم كدينتا او العايو waxay soo bandhigay saahdu mucda xeerka ciqaabta iyo heerka ay dawladda federaalka iyo maamulada la midka ahi ay ka gaareen ayda Allah rasuulka iyo diinta Islaamka. Ugu horeyn waxa la bidaamiyay oo la qeexay xeerka ciqaabta oo ka kooban 506 iyo 5 qodob. Waxa la yaab leh in garyaqaanadii ee xeerkan uu madax u ahaa gaal Talyaani ah xilligii la ansixinayay ee 1962. Arrintaasi waxa aad u kala dhigdhigay ugaas Cabdullaahi Macallim Haaruun oo dadka Soomaaliyeed weydiinaya haddii shalay lagu siray xeerkan sababta ay maanta isaga wareysan la'yihiin. Filimka waxaa durbadiiba ka soo muuqanaya oo dadka si cad loo tusayaa habka uu u shaqeeyo xeerka ciqaabta. Waxaa la arkayaa garsoore ka tirsan dowladda federaalka oo 9 qof ku xukumaya qodobo, xuruuf, xariiqimo ama jiitinno ka mid ah xeerka ciqaabta. Waxaa jira nin la yiraahdo Abukaato Cabdi Waaxid Cusmaan Xaaji oo isagoo aad u xamaasadeysan gacanta ku haya booga xeerka ciqaabta. Waxa uu ku celcelinayaa hal la fiiriyo xarafka ba ayuu leeyahay. Xeerkan isaga ah kuma koobna oo kaliya inuu bedel ka yahay diinta Islaamka ee waxa ku xusan aflagaadooyin iyo yasitos ah oo ka dhan ah Allah kalaamkiisa. Waxaana cadeymaha loo soo qaatay ka mid ah qodobka 509 ee xeerka ciqaabta oo isku xuquuq ka dhigaya meydka iyo Allah subxaanahu wa ta'ala. Qodobkaas waxay faqraddiisa koobaad oranaysaa qof kasta oo si fagaare ah u ceebeeya caqiidada isagoo adeegsanaya hadallo weerar ah iyo caayda ilaahiisa cibaadooyinka qofka lagu aasay diinta qaranka. Waxaa lagu ciqaabayaa ganaax 100 ilaa 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Subxaanallah. Intaa waxaa dheer in markii xeerkan uu Alle sidaasi u yasay uu dhanka kale kor u qaaday madaxda dowladda federaalka. Tusaale, meeshii qofkii Alle iyo meydka caaya lagu xukumay 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah, waxaa ninkii madaxweynaha ama ciidanka ama calanka wax ka sheega lagu xukumay 3 sano oo xarig ah, sida ku cad qodobada 219 iyo 220 oo filimka lagu soo qaatay. Salmaanow, culimada filimka ka soo muuqanaysa sida Sheekh Xasan Yacquub iyo Sheekh Mahad waxay arrintaasi uga jawaabeen si faahfaahsan. Waxay soo bandhigeen nusuus caddeynaysa inuu waajib yahay dilka ee cid walba oo dhibta Alle iyo Rasuulkiisa ee Sheekh Xasan Yaquub oo kale waxa uu sheegay in waxyabaha uu Alle diinta ku ilaaliyay ay ka mid tahay xuduuda sida xadurridaha xikmadana waxa kamida si aan loogu dhirin in loo gafo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo qaatay xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee caanka ahaa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalatha sidoo kale Sheekh Mahad waxa uu soo qaatay xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee ahaa ya iga kaafinaya Ka'ab bin Ashraf ninkii Yahoodiga ahaa waxana uu sheegay in xadiiskan laga qaadanayo in loo degdego dilka qofkii caaya rasuulka markay halka joogto waxa in la baraarujiyo mudan in dawladda federaalka ay xilligan xabsiyada ugu xiran yihiin dad lagu haysto inay u gafeen madaxweynaha ciidanka iyo calanka sidoo kale ee Somaliland waxa uu xiran dad loo haysto inay dhaliileen madaxweynaha oo ka mid yahay nin dhalinyaro reer burca ah oo naqdiyay Muuse Bihi ta beddelkeedana ma arkaysid dad loo haysto inay Allah caayeen ama diinta hadii uu jiri lahaa wax uun dadkaasi qabta waxa la xiri lahaa Xaliima Yaray Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo Sanyara oo ka soo muuqda xalqadan iyagoo Allah rasuulkiisa iyo diinta u gafaya sidoo kale xildhibaan oo kamida baarlamaanka ee Somaliland oo ka soo muuqda qaybtan waxa uu cadeynayaa Somaliland inuu san ka jirin wax qabta qofkii Allah iyo diinta caaya oo aanan ka ahayn xarig ee laba bil iyo wax noocaas ah waxa muhiim ah tusaalaha uu nabadoon guuleed ka bixiyay sida aysan dawladda federaalka u xurmeyn Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa waxa uu tusaale u soo qaatay siday u difaacday oo ay ugu gurmatay ninkii gaalkacyo ka soo baxay ee sheegtay hadda ka hor nabinimada isla markaana ay weerareen mujaahidiinta wuxuu ahaa tusaale xayi ah oo qof walba uu wax ku arki karayo arintan islaamaanu waxay isoo xusuusisay taageero ay dawladda federaalka ah hadda ka hor siisay niman qurbaha ka yimid oo ku saxarooday kutub quraan kuna qubay suuliyada ama masquulaha masaajidda kala ah atiiq fatax fashaq iyo masjidu raxma oo ku wada yaala muqdisho degmada wadajir sanadkii 2012kii waxaa dhacday in raggii falkaasi ku kacay ay dawladda federaalka u fududeysay inay si nabad galiyo ah ugu dhoofaan dalalkii ay ka yimaadeen waxana xaafadaha qaar markaasi ka dhacay ee xamar dibadbaxyo ee kulli cidii ogeyd ayaa xasuusata xalqadan waxaa ku jirta haweenay Canab Cabdullaahi la yiraahdo oo xaasu ah mas'uul ka tirsan dawladda federaalka iyada oo gedo fariin uga soo diraysa farmaajo kana iibinaysa nin wasiir ah oo meesha fadhiyaahi waxay tiri rasuulkeena waa kan Alle ka sokow rasuulkeena waa kan Nabi Muhammad ka sokow arrintan waxay qof walba ay tusaysaa sida loogu soo tafaxaytay diinta islaamka qaybaha dambe ee xalqadan culimada kala ah ee Sheekh Jaamac Cabdisalaam, Sheekh Buqlasoon iyo Sheekh Maxamed Macallim waxay ka hadleen gaalnimada dabaqyada ah ee iskar saaran ee dawladda federaalka iyo xukunkeeda sharciga ah aad ayayna runtii culimada wax walba u cadeeyeen waxana filimka lagu soo gunaanaday aayada Qur'aanka ee ah innal ladina yu'dhuna Allaha wa rasuulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina haddan soo ururiyo badan waxay leeyihiin xalqadan lixaad waxay ummada u bidaamisay sida loogu tumanayo diinta islaamka iyo waaqaca dhabta ah qofkii iska indhatiri lahaa iyo kii ka dhidin lahaaba xaqiiqda ayaa la tabsiyay
waa tahay markan waxaan siinayaa maxamed daahir cali sow soo dhawow maxamed daahir ee xalqada todobaad bal inoo sharax
qaybta todobaad silsiladda saama ya xukumuun waxa ciwaan u ah gaalnimada xeerka ciqaabta xukunka dilka iyo qamriga waxa ay soconaysaa qadar dhan 82 daqiiqo dad badan oo horay u darsay dastuurka dawladda Allahna uu fahansiyay gaalnimada dastuurka la yaab kuma ahan gaalnimada ka dhalanaysa xeerka ciqaabta qamriga iyo xukunada dilka ay fuliyaan dawladda iyo maamulada kale ee dalka ka jira xalqadan xaqiiqatan waxaa lagu ifiyay xeerkan oo si cad u muujinaya ku jeesjeesida axkaamta Allah iyadoo looga hadayay ciqaabta ka dhalanaysa qofka si xaq dara ah u dila naf kale xukunkan iyo xeerarkan ayaa isburinaya qodobada 4 boqol soddon iyo 6 oo xalqadan lagu sharxay waxaa ku xusan haddii la dilo ilmo qofka dilayo xukunkiisa waa xarig 10 ilaa 15 sano ah qofkii dilo qof ku raali ah in la dilo xukunkiisa waxa uu noqonayaa 6 ilaa 15 sano xarig ah qofka la dilay haddii uu ka yar yahay 18 sano ama uu yahay qof waalan xukunkiisa waxa uu noqonayaa dil oo lagu ridayo kan dilka geystay marka dawladda da'da qaangaarka 18 sano ay u haysataa sida reer galbeedka oo dastuurkooda uu qoran gaalnimada xeerkan dilka waxaa ka hadlaya Sheikh Hussein Ali Fido oo aad u sharaxay ahkaamta ka dhalanaysa qofka si amdi ah looga dilo qofka ehelkiisa ah. Qof kasta oo qof laga dilay waxa uu haystaa saddex khayaar oo diinteena ay farayso: kow, in loo qisaaso qofka qofka dilay; tan labaad oo ah in diyo la qaato; saddexaadna waxa ay noqonaysaa in awliya u damka ay cafiyaan qofka dilka geystay. Xeerka ciqaabta waxa uu meesha ka saaray aayadaha Qur'aanka iyo axaadiista Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, waxaana sidoo kale uu iska fogeeyey qisaastii isagoo ku bedelay xabsi, diyadii iyo cafiskana oo qiyaarada kale u furan ehelka ahaana waaba la iska tuuray. Qodobka 404-aad xalqadan lagu sharaxay waxa uu dhigayaa in qofkii geysta dhaawac jireed ama maskaxeed inuu mutaysanayo xarig 3 bilood ilaa 6 sano ah. Janaayaadka Allah uu u soo dejiyey addoommadiisa ayay qodobadan meesha ka saareen. Filimka halkan marka uu marayo waxaa lagu soo bandhigayaa maxkamadihii dowladda oo fulinaya qodobada aan soo xusnay oo ay ku ridayaan dad geystay dembiyo kala duwan. Culimada diinta Islaamka ayaa filimka ka soo muuqanaya oo qadiyadan sharaxaya, sida Sheikh Maxamed Macallim Xasan iyo Sheikh Shariif Cabdinuur. Isla xalqadan waxyaabaha lagu soo qaadanayo ee dad badan loogu ifiyo waxaa ka mid ah xadka qofka qamriga caba. Qodobka 420-aad xeerka ciqaabta waxa uu dhigayaa in qofka Soomaaliyeed ee caba qamriga lagu xukumo xarig ilaa 4 bilood ah. Waxaa intaasi kadib loo dhaadhacayaa maxkamadaha maamulada oo fulinaya xukunkaasi baadilka ah ee meesha looga saaray xadkii qamriga oo ahaa in qofkii qamri caba la garbaasho 40 jeedal oo ka sugan nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam. ugu dambeyn, maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalkan muslimka ah ee Soomaaliya waxa ay meesha ka saareen xukunkii nabigeena iyagoo ku bedelay ganaax iyo xarig. Taana waxa ay dhiirigelin u noqotay in qamrigii uu ku fido gudaha dalka oo dadka keena laga qaado lacago yar, xataa lama xiro, waa la iska sii daayaa.
Cabdisamid Cabdullaahi ayaan markan siinayaa iyo xalqada 8-aad ee taxanaha saa ma yaxkumuun.
Waa tahay xalqada 8-aad ee daqiiqad ahaan horta waxay soconaysaa in ka badan 1 saac. Waxaana ciwaan looga dhigay gaalnimada xeerka ciqaabta xukunka xatooyada xiraabada zinada iyo liwaadka. Xalqadan waxaa si adan looga hadlay qodobada ku xusan magaca loo bixiyey muuqaalkan, taasoo xukuumadda ka dhisan magaalada Muqdisho ay si cad ugu tumatay marka loo eego dhanka shareecada Islaamka. Muuqaalka qaybtiisa hore waxaa lagu soo gudbinayaa macluumaad badan oo ku saabsan loolanka adag oo ay shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo sidoo kale hay-adaha reer galbeedka ah kula jiraan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Gaar ahaan waxaa lagu hormaray arinta la xiriirta gacan goynta oo ay shareecada Islaamka ah xukun gooni ah siisay, sida aayadda Qur-aanka ay ku jirta suuratul Maa'ida ku xusan ee ahayd والسارق والسارقة فاقضعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحاسيدو كالا انتا كاقادا لسوو قد بينا يا علمانيين قامري أو كمدي هاي عمر عبد الرشيد شرماكي وحالا سوو قد بينا يا عود كيسا أو ورايسي لايا لاتي ميت كمي دا ورباهين تاكهول قاشا قدا هادا الكامريكان كا وحي ورباهين تاس كوحيسيني سا عمر عبد الرشيد شرماكي ينو يهينين كوسو وحبرتي ودامادا رقالبيت كا سيدو كال عمر عبد الرشيد وريسي جيس وحكوشيغ يا إن دقن كا أي مغالدا مقدشو كهول قلين دونان أو سان أهين حكم كا إسلام كا. يعني حوتو سالوسو قادان يا ميت كا دالبان وليجيدو إن أي قعانتا كا قويان دادكا وحبا إسلام مركانا لغوه لشروودي قعانتا لغو قوين لها قفكا. sidoo kale waxaa la arkayaa Saciid Sheekh Samatar oo ah cilmaani weynaaday oo sheegaya in xarakada Shabaab Mujaahidiin aysan muddo dheer kasii tali doonin gudaha waddanka Soomaaliya, wuxuuna arrinta iyada ah ku cileeyey in wuxuushnimo ay ku dhaqaaqeen oo ula jeedo in dadka waxhada ay gacanta ka goynayaan, dadka quda cuduruqa ah ay lagu gacan ka jarayaan, sidoo kale muusiga iyo waxyaabaha lamidka anshaxumada ah ee isaga uu horumarka u yaqaanana ay si cad uga hor imaadeen mujaahidiinta Al-Shabaab. cilmaaniyiintan hadalladooda waxaa lagu burinayaa aayad Qur'aan ah oo ay soo deliishanayaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Xukunka gacan goynta ah ee ku xusan aayadda ku jirta suuratul Maa'ida waxaa si faahfaahsan u fasiraya oo xikmad xeel dheer ay ku jirto Sheikh Maxamed Macallim Xasan oo ka mid ah culimadii Soomaaliyeed ee waaweynaa. intaas kadib waxaa la soo gudbinayaa xukumka uu leeyahay qofka zaaniga ah labadiisa qayb, yacni waxaan ula jeedaa midka guurka soo maray iyo kan soo marin. waxaa sidoo kale la soo gudbinayaa qaabka ay ugu tumatay dowladda federaalka isla markaana ay u baalmartay shareecada Islaamka ah, taa beddelkeedana ay qaateen xeerar iyo sidoo kale qodobo iyaga ay gacmahooda ku dhoodhoobteen. intaa kadib waxaa la soo gudbinayaa adiilo sharci ah oo cadeynaya in xukunkaas iyagu dadka ku xukumeen amaba ay qorteen u yahay mid baalmarsan shariicada Islaamka. Waxaa xusid mudanin qaar ka mid ah culimada ka soo muuqanaya muuqaalkan ay soo bandhigayaan xikmadda ku jirta xukunada uu Allaah u jideeyay qofka zinaysta ah ama midka gacanta laga gooynayo ee xatooyada la yimaada. Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo kale wuxuu ka soo muuqanaya muuqaalka isagoo sharxaya Allah subhanahu wa ta'ala inuu yahay midka latiifka ah ee adoomadiisa u turid badan, yaani taasi waxay iimaaneysa marka ku cilmaaniinta ah ama madaxda dawladda federaalka oo ay soo barbaariyeen reer galbeedka ay ku hadaaqayaan hadal ay ka mid tahay in shariicada Islaamka ah ay tahay mid yaani adduunyada looga dhaqmi jiray in ka badan 1400 sano, taa macnaheedana ay ula jeedaan inay tahay mid aan la jaanqaadi karin casrigan. Ayadaha uu sheekhu soo daliishanay waxa ka mid ah antum a'lamu am illah, sidoo kale ilaahay سبحانه وتعالى وحوليه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شيخ محمد أحمد روبلي بقولسون وحو كميديا هاي علماء الصوماليات موقالك عدكي سلوسو قاضنيو إساقو سيحك مديسان وشرحيا آيات قران كاهيئة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحيابها إسدل تاق مدن موقالك لغسو قاضنيو حاكمي ذا dibaatada ay umada Soomaaliyeed ka dhaxashay xeerarka liita oo ay dejisatay dawladda federaalka ah, kuwaas oo sabab u noqday in ay fududaadaan waxyaabaha aadka u liita ee anshaxumada oo ay ka mid yihiin liwaadka, zinada, xatooyada, kuwaas oo la oran karo kuwa ay dawladda federaalka ah fududeysay maadaama ciqaabtooda ay ka dhigtay wax aad u yar oo ku kooban xabsi iyo ganaax lacageed oo aad u liita. Inay gabi dhacayaan qaybaha kala duwan ee madaxda dawladda federaalka ah waa arin caadi ahaan la yaqaano. Waxyaabaha isdultaaga mudan ee muuqaalka ka soo muuqanaya waxaa ka mid ah xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo afkiisa ku sheegaya in ay iyagu ku sifaysan yihiin aayad iyo quraanka ee ahayd afatu'minuna bibacd alkitaab watakfuruna bibacd. Intaas kadib waxaa soo muuqanaya qaar ka mid ah mas-uuliyiintii hore iyo sidoo kale kuwa haddaba xilalka ka haya dawladda federaalka ah oo digniino culus ka soo saaraya qofka u xukumtaga maxkamadaha wilaayadka oo yaani waxay umada Soomaali dambi uga dhigeen xukunka shariicada Islaamka. Oo arinta qudheeda waxaa lagu tilmaamaya gaalnimo. Qaar ka mid ah culimada ayaa arinta soo bandhigaya. Garsoorka waa halka ugu muhiimsan marka loo eego qodobada lagu xusay muuqaalka ama magaca looga dhigay, maadaama xeer waliba oo ka mid ah xukunadan ay marka ay baarlamaanada soo dejiyaan ay tahay maxkamadda halkii lagu xukumayay. Sidaas daraadeed muhiimad gaar ah ayaa filmka lagu saaray qaybta garsoorka, waxaana la arkayaa qayb badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda federaalka oo sheegaya in umada Soomaaliyeed ay xukun iyo cadaalad u raadsadaan maxkamadaha wilaayadka Islaamiga ah. Inta kadib muuqaalka waxaa lagu soo qaadanayaa hadal kooban oo jeedinayo amirka xarakada Shabaab al-Mujaahideen Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda oo bogaadinaya hawlaha ay wadaan maxakimta wilaayadka Islaamiga ah ee ku saleysan ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo in dadka la hoos geeyo kitaabka Qur'aanka iyo Sunnada. Wuxuu sidoo kale bogaadinaya dadka shacabka muslimiinta ah in muddo ah ku naaloonay iyo sidoo kale qaybaha ka imaanaya goobaha ka baxsan mujaahidiinta ee ku raali noqday in shariicada Islaamka ah lagu xukumo. Qaybtan halkaas ayaan uga baxaya.
Waad mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi, waxaan siinayaa mar kale Maxamed Cali Aadan iyo xalqada sagaalaad ee taxanaha saa ma yahkumoon.
Waad mahadsantahay xalqada sagaalaad, waxaa iyadana ciwaan looga dhigay gaalnimada siyaasadda genderka. Sidaba ka muuqata magaca xalqadan waxay Al-Kataa'ib ku soo gudbisay fasaadka iyo anshaxumada ay dawladda federaalka iyo reer galbeedka la damacsan yihiin bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed, iyagoona arintaas aan u yareysan wax waliba ay awoodaan. Waxaana markii aad xalqadan daawato ku muuqanaysa in markii ay reer galbeedku ku fashilmeen qorshayaashooda cadcad ee diin la'aanta ah kana dhanka ah diinta Islaamka oo ay horumar ku tilmaameen ayay soo rogeen xeerar iyo siyaasado ka anshaxun kana gaalnimo badan kuwii hore, siyaasadahaas oo ay ka mid yihiin waxa loogu yeero siyaasadda genderka. Qaybaha hore ee xalqadan waxay Al-Kataa'ib isdul taagtay waxa loogu yeero siyaasadda genderka, taasoo qeexaysa qofka inuu ahaado lab iyo dhadig ay ku xiran tahay xaaladiisa ijtimaaciga ah iyo sida uu qofkaas u arko oo aysan ku salaysnayn dharasho iyo qaabka uu Allaah u abuuray. Sidoo kale waxay soo bandhigtay muhiimadda laga lahaa xeerarkan oo la dhaqangeliyay xilligii Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ah in markii ay shisheeyuhu ogaadeen in dumarka Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka bulshada, hadday toosaanna ay bulshadu toosayso, haddii ay qaloocdaanna ummadu ay qaloocanayso, ayay duulaan ku soo qaadeen haweenka iyagoona anshaxumadtii ugu darneed keenay dalka, sidaba uu ka dhawaajiyey nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag oo ka mid ah waxgaradka. culimada kasoo muuqatay xalqadan ayaa soo bandhigay gaalnimada ka buuxda xeerkan taas oo ay tilmaameen in gaalnimada ku jirta siyaasadaas aan lagu soo koobi karin hal fadhi ummadana ugu baaqay inay ka hortagaan anshaxumadaas iyo fasaadka lagu haya akhlaaqda bulshada waxyaabaha la yaab ka leh ee xalqadan ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah baaqyo ay beesha caalamka soo jeedisay kuwaasoo dhammaantood gaalnimo iyo fasaad ah waxayna mu'asasada Al-Kataa'ib baaq weliba oo ka mid a baaqyadaas soo bandhigtay sida uu uga hor imaanaya diinta Islaamka iyadoona weliba lasoo gudbiyey nusuus cadcad oo si toosa u qeexaysa gaalnimada baaqyada beesha caalamka waxaa baqiyadaas ka mid ah in dadka ku nool caalamka oo dhan ay walaalo yihiin in qof weliba uu xaq u leeyahay nolosha taas oo ka hor imaanaysa diinteena Islaamka oo nafarta in lala dagaalamo gaalada ilaa ay jisye ka bixiyaan waxaa sidoo kale ka mid a in rag iyo dumarba ay xor u yihiin inay guursadaan qofka ay doonaan iyadoo aan loo fiirinin diintooda wax shuruud ahna aysan ku xirneen baaqyada waxaa sidoo kale ka mid ah in qof walba uu xor u yahay inuu diintiisa bedelo siduu doonana uu u faafiyo ayna dembi tahay in diintiisa lagu takooro xeerarka halista ku ah dumarka waxaa sidoo kale ka mid ah in gabadhu aysan guurka weli iyo aabo bixiya aysan u baahneen heshiisyada uu xeerka jandarka bogaadinayo laguna soo bandhigay xalqadan waxaa sidoo kale ka mid ah in haweenaydu ay xor u tahay jirkeeda iyo inay zinaysato intaas iyo in ka badan oo fasaad ah ayaana ku jira xeerka jandarka ee lagu faaqiday xalqadii sagaalaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun
maxamed aahir dhankaaga soo dhowow haddii aan ku siiyo xalqada tobanaad iyo wixii ay daarnayd
xalqada tobanaad silsilada saa ama yaxkumuun waxaa ciwaan u ahaa gaalnimada xeerka kufsiga iyo galmada waxa ay soconaysaa qadar 48 daqiiqo ah waxa ay runtii la mid ahayd xalqooyinka kale ee sagaalka ah ee ka horeeyey saameyn gaar ah bay lahayd oo qodobkan ayaa lagu jeexjeexay dadkana wax badan ay ka faa'iideen daawaday runtii xalqadan waxa ay daaha ka fiiday xumaanta dastuurka ay ku dhaqanto dowladda xeerka galmada ee dowladda ay ku dhaqanto waxa uu dhigayaa in qofka uu aqbali karo galmo haddii uu ogolaado si ikhtiyaar ah halkan waxaa ka muuqda oo macnaheedu uu yahay in dastuurka uu ogolaanayo zinada allah uu xarimay wuxuuna qodobkan buriyey ayadda ku jirta qur-aanka kariimka ee ah
walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila
xeerkan baneynaya zinada waxaa ka siman maamulada dalka ka jira intaasi kadib filimka waxaad ku daawanaysaa oo lagu soo bandhigayaa gaalo badan oo u ololeeya dhalinyarada dumarka iyo in dumarka lagu fidnayo in laga soo saaro guryahooda waxaana la soo qaadanayaa haween iyo siyaasiyiin bannaanka la soo taagan in dumarku ay mansabka iyo xilalka la wadaagaan ragga waxaa xusid mudan in xalqooyinkan aan ka soo sheekeeyey iyo kuwa kaleba in lagu soo qaadanayay culimada diinta Islaamka oo ummadda u sharaxaysa diinteena muqadaska Islaamka waxa ay ka qabto qodobada looga hadlayay silsiladan saa ama yaxkumuun sidoo kale waxaa la soo qaadanayay odayaal iyo waxgarad oo iyaguna si aad ah ula socda waxyaabaha laga hadlayay meesha kama marneen oo filimka runtii waxa uu watay wax iska muuqdaba oo ah siyaasiyiintii iyo madaxdii dowladda oo wax kasta oo laga hadlayay ku doodaya in wax wanaagsan ay yihiin oo ay ku dhaqmayaan dadkana ay ku xukumayaan marka intaasaan kusoo koobaya aad mahadsantaa
adiga mudan waxaan siinayaa Cabdisamed Cabdullaahi iyo xalqada 12aad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo ka mid ahayd xalqaadka ugu saameynta badan ee qaybta ka ahaa taxanaha saa ama yaxkumuun
xalqada 12aad ee taxanaha saa ama yaxkumuun Salmaano waa mid saameyn gooni ah leh muqaalada kalena waxay kaga duwaneed ayaa la oran karaa waxay bannaanka soo dhigtay dad isqarqarin jiray in muddo ah oo la soo banbaxay calmaaniyadda ay qarsin jireen kuwaas oo tibaaxaya in xilligan la gaaray waqtigii ay soo bandhigi lahaayeen waxa ka guuxaya laabahooda xalqadan waxaa ciwaan looga dhigay la dirirka shareecada Islaamka iyadoona bannaanka soo dhigtay sida siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka ahi ay kaga soo horjeedaan ku dhaqanka shareecada Islaamka muuqaalo aad u caan baxay oo ay ku dheehan tahay naceebka Islaamka iyo sidoo kale cilmaaniyad fog ayaa qayb ka ah kuwaas oo hadalla ay jeedinayaan farmaajo iyo siyaasiyiin kale qaybaha hore ee xalqadan oo soconaysa ku dhawaad hal saac ayay mu'asada Al-Kataa'ib ku soo gudbinaysaa sida reer galbeedka iyo siyaasiyiinta Soomaalida ahee ku jira dowladda federaalka isugu waafaqsan yihiin la dagaalanka diinta Islaamka iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa hirgelinta shareecada Allah Sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee kasoo muuqanaya filimka wuxuu ka hadlayaa sida dadka dimuqraadiyada sheegta ay xukunka Allah uga haystaan isagoon si xigmadaysan u sheegay in arrimaha qoyska iyo waxyaabaha la midka ah ee iska fudud ay Allah uga dambeeyaan halka arrimaha siyaasadda iyo xukunka iyo waxyaabaha la midka ah ay sheegayaan inay yihiin kuwa ka baxsan diinta Islaamka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid a siyaasiyiinta cabsan almaaniyada una ololeeya hirgelinta dimuqraadiyadda ayaa xalqadan kasoo muuqday. Waxa uu sheegayaa in ku dhaqanka shareecada islaamka ay mar soo martay caalamka, haddana laga gudbay, ayna jirin wax la yiraahdo daarul islaam iyo sidoo kale daarul kufri. Waxa uu si cad u beeninayaa cabdiraxmaan cabdishakuur aayada qur-aana. Sidoo kale waxyaabaha la yaabka leh ee isdultaaga mudan ee xalqadan kasoo muuqanaya waxaa kamid ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo sheegaya in dadka Soomaaliyeed ay ku lugo'i doonaan ku dhaqanka diinta Islaamka, isagoona hoosta ka xariiqa in diinta Islaamka ay waxba u tari weysay wadamada carbeed ee muddo dheer ku soo dhaqmay. Waa sida uu hadalka u dhigay. Ee hadalka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu si aada ugu baahay baraha bulshada, iyadoona dad badan oo Soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen. Culimo Soomaaliyeed oo ku sugan qaybo kamid a walaayaadka iyo sidoo kale meelo ka baxsan ayaa arintan si adag uga hadlay. Culimada sida adag uga hadlay islamarkaana la oran karo xalqaadkan taxanaha Saama Yaxkumuun waa uu la socday waxaa kamid ah Sheekh Aadan Sunni oo kamid a culimada Soomaaliyeed ee ku sugan gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya. Hadalka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa iska beri yeelay oo arintan si aada uga hadlay beesha uu kasoo jeedo nabadoonkeeda oo ah suldaanka beesha Tunni, waxaana uu sheegay in ninkaas uusan beesha marnaba matelin, sidoo kalena uu yahay qof ay reer galbeedku soo barbaarsadeen. Inta haddaan uga baxo hadalka guddoomiyaha baarlamaanka ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa Sheekh Mahad Warsami Abu Cabdiraxmaan oo sheegaya in gaalada aysan marnaba ogolaan doonin ku dhaqanka diinta Islaamka, isagoona tusaalooyin muhiim ah soo qaatay. Tusaalooyinkaas waxaa ka mid a jamaacaad ku sugnaa wadamada Falastiin, Aljeeriya iyo sidoo kale Yemen oo isku dayay in shareecada Islaamka ay dadka ku dhaqamaan, macdalika iyagoo sheegaya in dimuqraadiyada ay qayb ka yihiin. Haddana intaa loogama harin oo duulaano kala duwan ayaa lagu qaaday, sida uu Shiiqa sharxayo. Xalqadan sida hordhaca hadalkayga aan ku soo sheegay waxaa si aadaha loogu soo bandhigayaa la dirirka shareecada Islaamka iyo sidoo kale buunbuuninta reer galbeedka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid a siyaasiyiinta dowladda federaalka, sidoo kalena ah nin xil hore uga soo qabtay dowladda federaalka, ayaa hadallada la yaabka leh uu ku hadlayay waxaa kamid ah in uu leeyahay dadka qurba joogta ah ee ka yimaada wadamada Mareykanka iyo sidoo kale reer galbeedka haddii ay Soomaaliya yimaadaan islamarkaana aysan wadanka dib ugu soo celin, wuxuu isaga ku sheegay horumarka uu dimuqraadiyadda iyo dhaqanka reer galbeedka aysan Soomaaliya keenin oo ay noola imaanin, wuxuu leeyahay Mareykanka way ku khasaareen. Hadalkaas runtii waa hadal la yaab leh, waxaana si adag u burinaya oo hadalkiisa gaalnimo ku tilmaamaya oo muuqaalka laga soo deynayaa Sheekh Boqolsoon. Ugu dambeyn, Salmaan, oo muuqaaladan waa kuwa si weyn looga wada faa'iidaystay caamo iyo culimo intaba. Waxaan insha allahu tacaala rajeynayaa xalqaadkan ka gadaal inaan la arki doonin qof oranaya dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka ahi ma khilaafsana shareecada Islaamka.
waa maasantahay cabdisamed. ugu dambeyntii xalqada 12-aad ee taxanaha Saama Yaxkumuun oo ah xalqada lagu soo khatimay taxanahan waxaa si gaara usoo daawaday Cabdilfitaax Maxamed Qaasim. dabcan xalqadan waxay ka mid ahayd xalaqaadka ugu muhiimsan.
Salmaan, xalqadan oo cinwaan looga dhigay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma xukuumad Islaami ahba mise waa xukuumad riddo ah? waxay marka hore bannaanka soo dhigtay marin habaabinta ay dowladda federaalku u sameyso oo ah in dastuurkeedu uu waafaqsan yahay diinta Islaamka, iyadoo xalaqaadkii hore oo dhan ay caddeeyeen inaysan dowladda federaalku meelna ka soo gelin diinta Islaamka. waxaa si gaara dadka loogu bidaamiyey sadarada maxabsiga diineed ah ee dastuurka ku qoran, laguna sheego inuu yahay mid diinta waafaqsan. waxaa kale oo la arkayay wasiiro rag iyo dumarba ka kooban oo ku dhiiranaya in buuggoodu uu diinta waafaqsan yahay. xaqiiqdii arrintaasi waxaa ka jawaabay culimada oo soo qaatay dillooyin sharci ah. Sheekh Suldaan oo kale waxa uu isweydiiyey su'aal micnaheedu yahay, bal ii sheega halka uu diinta ka waafaqsan yahay xeer ogol in haweenku ay ilmaha caloosha ku jira ay iska soo ridaan. nin siyaasiyiinta kamid a oo qaybaha hore ee filimka ku jira wuxuu isna kashifayaa dowladda federaalka waxa uu sheegayaa in dhinac laga sheeganayo diin waxa lagu dhaqmayaa inay yihiin wax lagu yeero qawaaniinta caalamiga. wuxuu tusaale u soo qaatay dowladdii Shariif oo tiri shareecada ayaan ku dhaqmaynaa oo afka beerkiisa ahayd, kadibna dabaqday dastuurka. marka waxa uu sheegayaa inay kala duwan yihiin waxa ay dadku rabaan oo ah diinta iyo waxa ay wataan dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo ah dastuurka. ninkan laakiin Salmaan waxaa hadalkiisa ku jiray eray aan la yaabay oo uu u isticmaalay diinta, oo halkii uu diinta ka dhihi lahaa ayaa waxa uu leeyahay bahasha. hadalkan waxa ugu horeeyay oo lamida odayga maxamed abdi ah ee ku caanbaxay ee saaxibkay faisal wan ku raacsanahay ee maraba in dalka lagu dhaqo diinta ee ninkaas odayga ah waxa uu leeyahay baasha iyo dawladnimada waxa kala saaray mareykanka oo naga aqli badan baasha wuxuu markaas u la jeeda diinta oo waxa dareemaysa in xataa la dhibsanayo in diinta la yiraahdo waxyaabaha kale ee la yaab kale ee ku jira xalqadan waxa kamid ah Cabdiraxmaan Baadiyo oo ku dhiraday inuu bedelo diinta fasirkeeda wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ayadaas oo muslimiinta oranaysa ee wada qabsada xariga Alle xarigaas ayuu ku fasiray dastuurka ee Sheekh Umar Faaruq ayaa la soo qaatay oo sheegaya in macnaha xarigaasi uu fasiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam kuna fasiray Qur'aanka marka xaaladu waxay maraysaa in la taxriifiyo aayadihi waliba uu fasiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee markay halka joogto Sheekh Mahad Abu Cabdiraxmaan oo ka hadlaya arintan ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalku ay ku dhacday laba dambi oo waaweyn oo kala ah inay xukun ka dhigatay dastuurka iyo xeerka ciqaabta iyo inay alle ku been abuuratay markay tiri diinta ayuu waafaqsan yahay dastuurkeena waxa dadkii filimka daawaday aad u soo jiitay sida ay xalqadan wajiga uga faayday culimada dawladda federaalka una soo bandhigtay sida ay ragaasi diinta ugu ciyaarayaan wadaad la yiraahdo maxamed haaji oo bartay waxa loo yaqaan qaanuunka caalamiga ah ayaa waxa uu ku dhiraday inuu yiraahdo shariicada waxa ka muhiimsan nabad iyo nolol ee dabcan marka laga yimaado sida uu u liiday shariicada waxa halkaasii ku jirta inuu campaign ama olole u sameeyo farmaajo xisbigiisa oo yiraahdo nabad iyo nolol oo muqaalkan oo aan horey u daawaday aad ayuu ugu soo celcelinayay ereygaas ummal ayaa ka sii daray oo yiri hadii shariicadii la qasaaray ma ahan in dawladnimadii iyo nidaamkii aan qasarno ee markan iyada ah wadaadku waxa uu cabiray ra'yigiisa oo warkiisa waxa uu iska ahaa af Soomaali laakiin waxa la soo saaray ummalkii hore oo nusuus soo qaadanaya oo sheegaya inay waajib tahay in diinta Islaamka lagu dhaqmo cidii aan ku dhaqmeyna lala dagaalamo waxa uu leeyahay hadii ay yiraahdaan maxaa nalo dilaya waxa dilkooda ka daran gaalnimada ay wadaan oo jihad mooyaane aan wax kale lagu suulin karin isaga oo markaa soo dilishanaya wal fitnatu ashaddu min alqatl gaalnimada ayaa ka daran dilka isdaarka waxa laga dheehanaya in ummal uu kumanaan talaabo ka hormaray wadaadada u fadwada dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha waxa la soo bandhigay mar uu Cabdi Wali Gaas iyo maamulka Puntland uu ku tilmaamayo inay hayaan shaqadii khulafada raashidiinta Abu Bakar Umar Uthman iyo Ali maca dalika waxa arkaysa ninka uu la meel dhigay Abu Bakar oo ah Gaas oo oranaya annagu wallahi billahi dar uma naqaan waxaan leenahay dastuur ay dhaarta inoogu qoran tahay muqaalka waxa lagu bartay Salmaanow laba sheekh umal oo hadii la isugu geeyo Nairobi oo dagaal ku dhaxmarayo wadada dhiqada ah ee Islii inta kadib waxaan umal ka dhicin Cali Wajis iyo Bashir Salaad oo iyaguna ku indhaadeeyay inuu diinta waafaqsan yahay dastuurkii isku xuquuqda ka dhigay meedka qofka insaanka ah iyo Allah subhanahu wa ta'ala sarana u qaaday farmaajo الشيخ أبو عبيدة أمير كحركذا مجاهدين تا الشباب وحا او سمو قوين ددك مسلمين تا هاوغو شاقي إن شاقضا نبتا اه اي ودادها سي اي تهي إن يعرب ككو كابان حكومة دا فدرالك اه ايوه قميستياش سو دولي لنك كالانا اي افلقا ديان مجاهدين تا وحيباها سو جيدا شادلا وحا كميدا هادل او شيخ بغلسون كشان قريي او كو آدن سببتا اي دولدها ششايا كالكالاداهي او سميستان وزاردها اوقافتا ايوه عدالدة waxa uu bidaamiyay in cadaaladda agtooda taalaahi ay tahay midda xurriyadda siisa kuwa ku tumanaya hoteelada dhanka kalena beegsata oo xabsiga u taxabta xirta bilowga ah ee 40ka ku aqrisanaysa masaajidda waxaad moodaa markaad hadalkaasi eegto in boqolsoon Allaha u raxmado ah uu maanta nool yahay sababtoo ah wuxuu ahaa nin aad u yaqaana xumaanta iyo dhagaraha dawladaha diin la dirirka waxa hadalkiisa cilaaqo leh qiso dhawaan ka dhacday xamar waa isla habeenkii la baahinayay xalqadan 12aad waxa hoteelka Elite ee Muqdisho lagu qabtay munaasabad aad u liidata xagga anshaxa oo la sheegay inay dhigteen dumar qurbaha ka yimid oo la leeyahay waxay ku tartamayaan qurux waa qurux isqaawin ah waxa ka sii daran masraxa ay haweenku isku soo bandhigayaan oo loo dhisay habka calaamada Kristanka ugu hotelkan waxaa degan qaar kamid wadaadaha dawladda federaalka filimka waxaa kale oo laga dheehanayay in madaxda dawladda federaalka aanay ku qanacsanayn wadaadadooda taa beddelkeedana ay saameyn ku yeesheen culimada rabbaaniyiinta ah iyo sida saxda ah oo ay diinta u soo bandhigayaan waxaa tusaale loo soo qaadan karaya Cabdi Wali Gaas marka uu oranayo aaway culimadeenni aaway ictisaam aaway islaah inta waxa dheer oo xusid mudan in xalqadan aan muddo laba goor ah ku arkay wariyaal aad u xajiimoonaya marka la soo hadal qaado ku dhaqanka shariicada islaamka amaba ay maqlaan aayad quraan ah waa arrin nasiib darro ah runtii in dadka xayeysiinaya dhaqamada gaalada ama deliishanaya dastuurka aad loogu dhagraaraciyo dhanka kalena fursada lagu ciriiriyo dadka alle xusaya qaybaha dambe ee xalqadan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku cadeysay in xukunka ay hayso oo ay u dagaalamaysaa hi uu yahay kan islaamka cidii wax ka duwan haysaahina ay la timaado burhaanteeda al-sheikh Dulyadeen waxa uu si cad uga tarjumay hadafka loo dagaalamayo oo ah isku xukunka shariicada al-sheikh Muhammad Macallim Xasan waxa uu la hadlay Soomaalida dardaaran waliba aad u xeel dheer oo ah inay ka fogaadaan dasaatiirta iyo inay gaalnimo ka dhalanayso ictiraafka wax aan ka ahayn diinta islaamka runtii si walba ayay culimadu ula hadleen muslimiinta waxaad arkaysaa waxa la soo qaatay fadwadii ka soo baxday shirkii bariga afrika waxa kale oo ku jira dardaarankii kama dambeysta ahaa ee sheekh jaamac abdisalaam oo u baahan fiir gaar ah Sheekh Jaamac waxa uu gacanta midig kor ugu qaaday kitaabka Qur'aanka Kariimka ah gacanta bidixna waxa uu ku qabtay xeerka ciqaabta ee dawladda federaalka waxa uu bulshada u sheegay in qof walba uu maanta doorto halka uu isku qorayo waan soo gabagabeenayaa waxa in si gaar ah loo eego mudan ayadaha lagu soo xiray isdaarka oo ka hadlaya kuwa xukunka alle diiday iyo kuwa doonaya iyo waliba ee qayb walba ayatiinkeeda dambe xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay cod dheer ku tiri wa tilka xujjatuna xujada yadu wata oo ah quraanka maxaa yeelay allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka ku yiri fala tudicil kaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira jihaadka weyn ee aayaddan lagu sheegay waxay culimadu ku fasirtay quraanka dawladda federaalkuna waxay cod dheer ku tiri xujada yadu wata oo ah dastuurka iyo xeerka galmada ugu dambeyntii si guud ahaaneed salmaanow dhammaan xalqaadka saa ama ay xukumoon ma ahan kuwa ay ka faa'iidayaan oo kaliya dadka maanta jooga balse waa kay taariikheed aad u weyn oo ay ku waayo arki doonaan jiilasha soo socda insha allah
wahagaag hadaba 12 ka xalqe ee taxnaha saa ama ay xukumoon dhammaantooda waa isoo bixeen fariimahaas ay wariyaasheena ka sheekeyeen ayna xambaarsan yihiin Haashim Cabdinaasir ayaa markan iga soo hor muuqanaya Haashim Cabdinaasir muxuu noqon doonaa ayad isleedahay raddu ficilka ka iman kara taxnaha saa ama yahkumoon maadaama aad la socoto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horay u sheegtay in xalaqaadkan ay ka tarjumayaan aragtida sharciga ah ee xarakadu ka qabto dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo sidoo kale dastuurka ay ku dhaqmaan soo dhawow
waa mahadsantahay Salmaan run ahaantii waa sida aad sheegtay way dhammaadeen xalaqaadkii taxanaha ahaa ee saa ama yahkumoon kuwaas oo xitaa dad badan oo ka tirsan dawladda federaalka qudhoodu ay sheegeen inaysan ogeyn inay xaaladu sidaan tahay ama waxa ay ku dhaqmayaan ay sidaan diinta islaamka uga soo horjeedaan marka xalqaadkan ay baahaysay muusasada al-kataib mujaahidiinta al-shabaab waxay ku ballan qaadeen inay cidii wax u jeehaysata kala naqaashi doonaan sidaba uu ka dhawaajiyay sheekh Sultan Muhammad Ali Muhammad oo kamid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka hadda waxa la dhigi karaa kubadu waxay agtaala dawladda federaalka iyo wadaadada ku tilmaama dawladda federaalka inay tahay dawlad muslima ama ku dhaqanta diinta islaamka iyo xitaa madaxda dawladda federaalka qudhoodu inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin inaysan suuragal ahayn inay la yimaadaan wadaadadan iyo dawladda federaalka wax u jeeh oo ay ku wajahi karaan cadeymahan cadcad ee ay soo bandhigtay muusasada al-kataib dadka oo aad ka u saameeyay filankan isla markaana ka falceliyay waxa kamid ahay oo ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Cali Said Fiqi kaas oo xalqaadka lagu soo gudbiyo asagoo diinta islaamka ku tilmaamaya mid aan waxba u tareynin dadka muslimiinta ah marka waxa muuqata filamaanta inay runtii aad u saameeyeen dad badan oo ka tirsan dawladda federaalka laakiin ilaa hadda aysan hayn wax uja ah oo ay hor dhigan isla markaana ay isaga difaacaan xujooyinka cadcad ee hortooda yaala sidoo kale dadka ka hadlay filamaantan waxa kamid ahay Xuseen Macallin oo ah maamulaha macadka Hiraal kaas oo ka shaqeeya howlaha basaasnimada wuxuu sheegay filamaanta ay soo saartay kataayb inay si weyn u baahayn isla markaana loo baahan yahay in lagu hortago sida uu hadalka u dhigay maadaama uusan u haynin wax uja ah oo dadka u sheegi karo wuxuu sheegay waxay uu noqdeen inuu yiraahdo filimantan waa in lagu hortago si dadweynaha looga ilaaliyo taasina waxay noqotay mid aan suuro gelin maadaama filimantu ay si weyn u baahayn oo ay dadweynu si weyn u daawadeen dal iyo dibadba. Marka Salmaan waxa la dhigi karaa dawladda federaalka iyo wadaadada ku olagaabay inaysan u haynin wax xuj ah oo ay kaga hortagi karaan filimaantan ay soo saartay muassasada Al-Kataib.
Waatahay aad baad u mahadsantahay waliba waxa xusid mudan in xalqaadkan ay Soomaalidu aad u wada daawadeen. Celcelis xalqo waliba oo ka mid ah 12kan xalqo waxa daawatay ugu yaraan 500 oo kun oo Soomaali ah maadaama aflaamtan ay aad ugu baheen baraha bulshada gaar ahaan meelaha ay Soomaalidu sida aadka u adeegsato. Waxa sidoo kale xusid mudan in aflaamtan si gaar ah loo gaarsiinayay dadka Soomaalida caanka ka dhaxa isticmaala baraha bulshada. Waxa la dhigi karaa ma jiro siyaasi Soomaali ah oo caan ah ama wariye Soomaali ah oo caan ah ama sidoo kale caalim Soomaaliyeed oo caan ah oo isticmaala baraha internetka kaas oo aan aflaamtan loogu geynin akoonka uu ku leeyahay internetka. gudahan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo aan gebi ahaantiisaba toddobaadkan ku falanqaynay taxniihiisa ama yaxkumuun ee ay baahisay mu'assada warbaahineed ee Al-Kataib kaasoo lagu falanqaynayay dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka. waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb qaatay Cabdulfataax Maxamed Qaasim, Maxamed Daahir Calasow, Haashim Cabdinaasir, Cabdisamed Cabdullaahi iyo Maxamed Cali Aadan iyo sidoo kale dhegeystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, assalaamu calaykum ورحمه الله وبركاته.
صففنا طائعين اسال التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين.